Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La această sărbătoare a Sfântului Apostol Andrei, pe care îl numim și ocrotitorul României, fiind în ajunul sărbătorii întregirii naționale, se potrivește să ne gândim în ce măsură îl putem sechestra pe Dumnezeu și pe Sfinții Lui pentru a fi ocrotitorii noștri. Ideea aceasta, care corespunde unei realități, că noi oamenii avem protecție nevăzută, e legată de pildă de faptul că rugăciunile și învățătura Bisericii referitoare la botez vorbesc despre Îngerul care este dat de Dumnezeu ca să ne însoțească de-a lungul vieții, să ne protejeze. Asta nu înseamnă însă, iubiți credincioși, că în relația cu protectorii noștri de dincolo, din nevăzut, noi suntem un fel de proprietari, în așa fel încât relația lor cu noi să fie exclusivă. Adică Sfântul Andrei e al nostru și numai al nostru. Mântuitorul Hristos e al nostru și numai al nostru. Acest fel de cugetare este tipic iudaic și poporul evreiesc, în acest exclusivism al său, a reușit să-și păstreze identitatea între alte popoare, bazându-se pe acest lucru, că Dumnezeul cel viu e al lor și numai al lor și că Dumnezeu are cu ei o relație specială de popor ales. Acum gândiți-vă că Mântuitorul Hristos a fost de neam evreiesc, dar până unde poți împinge această relație a Domnului Hristos cu neamul evreiesc? Până unde o poți împinge? Până la îngropare. Până la îngropare, relația Domnului cu neamul din care face parte este de netăgăduit. Chipul lui era chipul unui fiu al poporului evreiesc, negreșit, chipul lui real. Chipul lui Iisus trebuie să fie asemănător cu chipul oamenilor din neamul evreiesc. Mai poți să duci lucrul acesta și după înviere? După înviere în care Domnul Hristos și-a recuperat trupul, dar eu cred că acolo, gândindu-ne la înviere, avem un temei extraordinar să gândim că Domnul de acum și în substanța nestricabilă a trupului său nu mai ține de un neam anume, ci ține de o generalitate umană, ține de tot neamul omenesc. Domnul Hristos a ținut, de fapt, de-a lungul întregii sale vieți, pentru partea sa omenească să se numească Fiul Omului. N-ai văzut la vârfurile vieții spirituale evreiești ca ei să se numească Fiul Omului. Condiția lor de noblețe era faptul că făceau parte din poporul evreiesc, din poporul ales, și că ei când se duceau la Domnul, se duceau să se întâlnească cu strămoșii lor. Mântuitorul Hristos ține la această condiție foarte largă. El e Fiul Omului. Lucrul acesta, vedeți, apare și în acest început de Evanghelie de la Ioan, din care noi am citit astăzi. Este chiar capitolul 1 din Sfânta Evanghelie de la Ioan. Deci, nu se poate sechestra Dumnezeu pe seama unui popor. Este una din rătăcirile recente ale creștinătății și mai ales ale celei ortodoxe, că noi ne separăm de creștinătatea generală și încercăm să definim un creștinism românesc și numai românesc. Rusul face la fel, grecul face la fel, sârbul face la fel, e destul să-i cunoști la ei acasă, să-i cunoști cum își practică religia în bisericile lor și veți vedea elementul național extraordinar de evident. Cu steaguri, cu accente, cu fel și fel de lucruri ca și când am fi fiecare dintre noi un alt popor evreiesc și Dumnezeu e numai al nostru. Dragii mei, de la poporul evreiesc se trece în oceanul larg cuprinzător al întregii omeniri. Trecerea aceasta mă interesează pe mine azi. Această trecere. De la un lac la un ocean. Trecerea aceasta, gura portiței, dragii mei, gura portiței, prin care trec de la un lac la Marea Neagră. Asta este Evanghelia pe care o vedem noi citite astăzi. Trecerea Domnului de la Vechiul Testament la acest ceva nou în care Domnul se revelează al tuturor oamenilor, El e Fiul Omului și El vrea să-și facă din toți oamenii, de oriunde ar fi ei, orice limbă ar vorbi, să-și facă ucenici. Trecerea aceasta se vede, sigur, este firavă, este sigur prin neamul regal al evreilor, prin Maica Domnului care este o descendentă a neamului davidian. De la acest neam regal, Mântuitorul Hristos, prin moarte și înviere, ați văzut cum se duce mai departe spre ceva care nu mai e evreiesc. E cu totul altceva, e general omenesc. Iar aici, mai concret, trecerea din Vechiul Testament către acest ceva nou și foarte larg cuprinzător se face prin Sfântul Ioan Botezător. Orice trecere este de la om la om. Este de la om la om, fără întrerupere. Profetismul a fost o instituție în istoria evreiască. A fost o instituție spirituală și omenească, evreiască, în care oameni deosebiți au devenit lăcași ale cuvântului lui Dumnezeu. Profeții au vorbit cuvintele lui Dumnezeu, adresate poporului evreiesc. Ultimul profet este Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul profet. Deci o instituție întreagă se restrânge și se exprimă încă o dată la finalul istoriei Vechiului Testament printr-un om deosebit, un fiu de preot, un personaj de neam preoțesc care n-a practicat preoția. El, în mod normal, ca fiul al lui Zaharia, ar fi trebuit să fie unul din preoții care ar fi slujit la templu. N-a făcut lucrul acesta. El a slujit o altfel de preoție, s-a pregătit pentru o altă preoție, în pustie, avea să-l boteze pe Domnul. Asta a fost preoția pentru care el s-a pregătit, exclusivă, extraordinară. Pe el îl vedem în Sfânta Evanghelie de astăzi, într-un mod foarte concret, ați văzut propoziții scurte, scurte de tot, dar care descriu scena. Sfântul Ioan Botezătorul îl arată pe Mântuitorul Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu. Și asistăm la această situație în care doi din ucenicii lui, unul e Andrei și altul sigur este Ioan, povestitorul, scriitorul, cel care descrie scena, ca unul care a participat la ea, se desprinde Sfântul Ioan Botezătorul și merg după Iisus. Iisus trecea, zice, Iisus trecea. Și în această imagine, că în Sfânta Evanghelie și imaginile sunt încărcate de sens, nu trebuie să ți se spună numai cu cuvântul. În această imagine în care Domnul trecea, el nu s-a oprit și se ducea în drumul lui. Acești doi ucenici au această inițiativă care îi califică în mod deosebit. Ei se duc după Domnul și în icoana aceasta în care Domnul merge și în spatele lui vin ucenicii, în imaginea aceasta avem chipul uceniciei, icoana uceniciei paradigmatice, adică de model a urmării Mântuitorului Hristos. La aceasta se reduce sau în aceasta se regăsește predica Mântuitorului Hristos, să faci cu tare și vino după mine sau urmează mie. Acest îndemn la urmează mie, cum i-a spus lui Filip. Pe Filip Domnul l-a chemat ca să vină după el. Andrei și Ioan își asumă singuri această condiție. Asta le dă lor o maturitate în fața noastră. Îi dezvăluie că având o maturitate deosebită, Ei și-au terminat școala la Sfântul Ioan Botezătorul și când Botezătorul le-a indicat pe Iisus, ei se duc după Domnul. Va urma discuțiile care urmează, care le vedem, și apoi vedem cum Sfântul Andrei îl angajează pe fratele lui Petru în această condiție de ucenic al Mântuitorului Hristos. Andrei îl duce pe Petru la Domnul, care îi va da un nume, îi dă un nume nou. Pe el îl chema Simon, Mântuitorul îi spune Petru. Și aici avem ceva extraordinar, un început primește un nume, un început mijlocește, ocazionează primirea unui nume nou. Ceva care s-a practicat după aceea în toată viața creștină, orice om care vine la Domnul și e pus în legătură cu biserica creștină, primește un nume. Se botează și primește un nume. O treaptă nouă în angajamentul față de Dumnezeu, al unui călugăr, de pildă, este însoțit de primirea unui nume. Și o altă nouă treaptă pe linia aceasta, iarăși un alt nume și tot așa. Petru este în felul acesta o imagine a preoției, o imagine a uceniciei și ea, o imagine a unui început deosebit de ucenicie la Domnul. Ce vreau să vă mai spun? Că restul o gândiți dumneavoastră. Vreau să vă mai spun și să vă atrag atenția, dacă nu mai putem citi odată, cât de des apare cuvântul a găsit, a aflat. A găsit, a aflat. Deci Andrei și cu Ioan îl găsesc pe Mântuitor așa și spun, am găsit pe Mesia. E o găsire a Domnului și o găsire a ucenicilor unii pe alții. Zice, l-a găsit pe Petru și nu știu ce, l-a găsit pe Filip, a făcut cutare. Permanent e o găsire, o descoperire. Este extraordinar acest cuvânt pe care l-am dorit și noi pentru noi înșine, să-l putem găsi pe Domnul, să noi putem zice, l-am găsit pe Domnul. Noi îl avem și în același timp suntem abonați la un proces în care, la capătul lui, se putem spune, l-am găsit pe Domnul. Sau ne găsim unii pe alții pe un drum. Sau ne găsim unii pe alții și ne chemăm unii pe alții pe un drum deosebit. Revin la ideea cealaltă, cu trecerea de la un lac la o mare, la un ocean. Trecerea aceasta se face în fața noastră, acum. Vechiul Testament se subțiază până la condiția profetismului lui Ioan Botezătorul, special a profetismului dublat de o preoție, de o preoție specială, și continuă apoi cu această inițiativă a ucenicilor lui Ioan de a trece la Mântuitorul Hristos. Și încă o idee, lucrurile se consumă, unele din ele, fără să ni se spună, fără să ni se dezvăluie. Îl vedem pe Andrei și pe Ioan că vin la Domnul, că rămân la el în ziua aceea. Ce durată să fie avut ziua aceea, ca el să spună, a rămas la el în ziua aceea. Și când se întoarce, îl vedem pe Andrei cu o siguranță extraordinară, găsindu-l pe Petru și spunând, l-am aflat pe Mesia. Să spui lucrul acesta dintr-o dată, am aflat pe Mesia, scurt, exact cum Petru va spune, cândva, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. L-am aflat pe Mesia este, cum să spun, este semnul maturității supreme a omului în relația cu Dumnezeu. Să-L poți vedea pe Fiul lui Dumnezeu întrupat și să-L recunoști ca atare. Ăsta e rezultatul unei școliri. Este rezultatul unei învățături. Este rezultatul unei experiențe concrete pe care Andrei și Ioan o fac în legătură cu Domnul și care nu este descrisă. nu este dezvăluită. Nu știm în cea care a fost conținutul acestei prime întâlniri a Domnului Hristos cu acești primi doi ucenici. Nu știm, ci doar vedem rezultatul, vedem maturitatea. Maturitatea care se manifestă social cu tot curajul extraordinar. Și de aici, din acest firișor extrem de finuț, ca un râuleț, ca o strâmtoare foarte, foarte mică, se deschide totul spre un ocean care va crește până la sfârșitul veacurilor, până la sfârșitul lumii, va crește cuprinzând, tinzând să cuprindă lumea toată. Acesta e Sfântul Andrei pe care noi îl sărbăm astăzi. Amin.